creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În finalul ediției precedente a emisiunii noastre, v-am vorbit despre episcopul Mexicului Zumarraga, un apărător înfocat al indienilor împotriva tuturor celor care îi exploatau. Cu toate acestea, la fel ca majoritatea creștinilor din vremea sa, acest episcop, altfel deschis la minte, avea puțină toleranță față de ceea ce considera el că este erezie. În anul 1536 a fost numit închizitor apostolic pentru Noua Spanie, numele care îi era dat atunci Mexicului. Între acest moment și anul 1543 au fost judecate pentru erezie 131 de persoane. Majoritatea acuzaților erau spanioli, dar au fost și 13 indieni. Cel mai faimos dintre aceștia a fost căpetenia Carlos Chichimectecotl, care studiase cu franciscanii și care a fost acuzat că se închina la idoli, că trăia în concubinaj și că nu avea respect pentru preoți. El a mărturisit că trăia cu nepoata sa. La o percheziție în locuința sa au fost găsiți niște idoli pe care spunea că îi păstrează pentru curiozitate istorică. Nimeni nu l-a văzut închinându-se la ei. Iar cazul s-ar fi încheiat probabil cu niște sancțiuni minore dacă un martor n-ar fi declarat că l-a auzit pe Chichimectecotl, declarând că religia creștinilor era îndoielnică, fiindcă mulți dintre ei erau bețivi promiscui ai căror preoți nu-i puteau controla. Pe această bază el a fost condamnat și ars pe rug. Întrucât Chichimectecotl era un om educat, procesul său a reînnoit argumentele celor care se opuneau educației indienilor. În general, argumentul lor nu era acela că indienii erau incapabili să învețe. Dimpotrivă, ceea ce se spunea era că, dacă ar fi învățat să citească și să scrie, ar fi fost capabil să comunice între ei de la un ocean la altul și că acest lucru i-ar fi făcut periculoși. Această teamă a stat la baza nivelului scăzut de educație oferit indienilor timp de mai multe generații. A fost de asemenea principalul motiv pentru care chiar și cei mai progresiști spanioli aveau îndoieli în privința hirotonisirii lor. În anul 1539, o adunare a liderilor bisericești sub președinția episcopului Zumarraga le-a deschis indienilor posibilitatea de a primi cele mai mici 4 niveluri ale ordinelor sfinte, dar niciunul care să aibă funcții sacramentale. Chiar mai puțin progresiști decât franciscanii, dominicanii au declarat că indienii n-ar trebui să fie hirotoniți sau educați deloc. Același spirit a prevalat și în mănăstiri. Franciscanii, din nou cei mai deschiși în astfel de chestiuni, le-au permis indienilor să trăiască în comunitățile lor monahale și să poarte o haină maro specială, dar nu li s-a permis să facă jurăminte și nici să devină măcar frați laici. Dacă unul dintre ei nu era considerat apt de către franciscanii spanioli, aceștia îi expulzau pur și simplu, indiferent de cât de mult timp făcuse parte din comunitate. În anul 1588, Ordinul Regal al lui Filip al II-lea a deschis atât ordinele preoțești, cât și voturile monahale pentru indieni. Dar în 1636, regele Filip al IV-lea s-a plâns că erau hirotoniți prea mulți corciți, bastarzi și alți oameni cu defecte, cum este consemnat în documentele vremii. Într-un astfel de cadru trebuie să fie înțeleasă legenda și devoțiunea Fecioarei din Guadalupe. Legenda spune că fecioara i-a apărut unui indian, pe numele său Juan Diego, cu un mesaj pentru Zumarraga. Episcopul n-a crezut ceea ce a spus indianul până când o serie de evenimente, pe care el le-a considerat miracole, l-a obligat să creadă. Ca urmare a fost construită o capelă la locul aparițiilor. Istoricii au căutat în zadar orice indiciu în documentele lui Zumarraga și ale contemporanilor săi care să arate că vreo parte a acestei povești este adevărată. Mai mult, un cronicar creștin timpuriu declară că locul în care se presupune că a apărut Fecioara era chiar dealul unde indienii venerau o zeiță numită Tonantzin, mama zeilor, și că indienii pur și simplu au continuat să o venereze pe vechea zeiță sub un nume nou. Dar indiferent care ar fi evenimentele din spatele ei, legenda în sine este o justificare a indienilor asupriți în fața episcopului spaniol. În cele din urmă, episcopul a trebuit să facă ceea ce i-a spus indianul. De atunci, Fecioara din Guadalupe a fost mai mult decât un obiect de devoțiune. Ea a devenit simbolul și punctul de raliere al sentimentului național mexican împotriva oricărei forme de intervenție străină. Imperiul Aztec nu cuprindea tot Mexicul de astăzi, dar căderea sa a determinat multe dintre statele vecine să se supună spaniolilor. Spre sud existau rămășițele civilizației antice maiașe. Cucerirea lor a durat ani de zile, mai ales din cauza terenului accidentat și a vegetației dense. Abia în anul 1560, stăpânirea spaniolă asupra Yucatanului a fost suficient de bine stabilită pentru a numi un episcop pentru această zonă. După cucerirea inițială, spaniolii au continuat să avanseze spre nord în căutarea a două obiective iluzorii. Primul, o trecătoare maritimă care să facă legătura între Atlantic și Pacific, i-a determinat să exploreze Golful California, deoarece o lungă perioadă de timp s-a crezut că Baja California era o insulă, iar Golful California se unea cumva cu Oceanul Atlantic. Cealaltă himeră a fost cea a celor 7 orașe de aur, despre care unii indieni le-au vorbit spaniolilor și care i-a atras pe spanioli aproape direct spre nord, spre Nuevo Mexico. Mai târziu, amenințarea avansării francezilor din Louisiana și a rușilor pe coasta Pacificului i-a determinat pe spanioli să se stabilească în Texas și în California. În Baja California, misionarii au avut mai mult succes decât colonizatorii și exploratorii. Primii care s-au stabilit în zonă, mai ales pe țărmul estic al Golfului California, iar apoi în peninsula propriu-zisă, au fost iezuiții. Printre aceștia s-a remarcat Eusebio Francisco Kino, un italian de origine care a fondat un lanț de misiuni care s-a extins mult dincolo de limitele dominației spaniole până în Arizona de astăzi. Când a murit, în anul 1711, plănuia o misiune printre apași. Dar în anul 1767, iezuiții au fost expulzați din toate teritoriile spaniole. Unele dintre misiunile lor au fost încredințate franciscanilor și dominicanilor, iar multe au fost pur și simplu abandonate. În California, misionarii franciscani și-au conceput eforturile în Alta California, ceea ce este acum statul California. În secolul al XVIII-lea, când autoritățile au organizat o expediție pentru a explora și a coloniza zona, franciscanul Junipero Serra, s-a alăturat acesteia. El a fondat apoi un lung lanț de misiuni, multe dintre ele mult dincolo de raza de acțiune a protecției spaniole. În zonele în care indienii trebuiau să trăiască sub dominația spaniolă, Serra a fost un apărător zelos al drepturilor lor față de spanioli. Dar acest lucru nu l-a scutit de prejudecățile, de paternalismul și uneori chiar de cruzimea care îi caracterizau pe majoritatea compatrioților săi, iar astăzi părerile cu privire la el sunt diferite, în sensul că unii istorici exaltă activitatea lui Serra, iar alții îl văd ca pe un simplu exemplu de justificare religioasă a genocidului. Dar principalul impuls al franciscanilor era direct spre nord, unde conquistadorii căutau legendarele șapte orașe. Uneori odată cu conquistadorii, alteori după ei, dar cel mai adesea înaintea lor, franciscanii au traversat centrul Mexicului și au intrat în Nuevo México. Acolo, spaniolii au fondat, în anul 1610, Villa Real, de la Santa Fe de San Francisco de Asís, adică orașul regal al Sfintei Credințe a Sfântului Francisc de Asisi, cunoscut în prezent sub numele simplu de Santa Fe. 20 de ani mai târziu, 50 de misionari erau păstori a 60.000 de indieni botezați în Nuevo México. Marea revoltă indiană din anul 1680 a ucis aproximativ 400 de spanioli, printre care se aflau 32 de franciscani. Când spaniolii au întreprins reconchista zonei, franciscanii s-au întors și ei. Expansiunea spaniolă din Mexic a fost de asemenea îndreptată spre vest, peste Pacific. Magellan a vizitat Filipine în anul 1521, și a fost ucis de păștinașii din acel arhipelag. Mai târziu, o serie de expediții au fost trimise din Mexic. În cele din urmă, sub conducerea lui Miguel López de Legazpi, a fost întreprinsă cucerirea insulelor în anul 1565. Acolo, spaniolii au găsit mulți musulmani, pe care i-a numit Moros, după maurii care au condus Spania timp de secole. Aceștia, ca și chinezii din unele insule, au opus o rezistență puternică, dar în cele din urmă, întregul arhipelag a fost cucerit. Încă o dată au fost urmate politici similare celor aplicate în emisfera vestică, care au provocat mari resentimente în rândul locuitorilor originale ai insulelor. Spaniolii au sperat că aceste insule vor deveni un punct de plecare pentru misiuni în Orientul îndepărtat, dar n-au fost dispuși să îi educe pe filipinezi și din acest motiv acest proiect a eșuat. Zona care este astăzi America Centrală și Panama a atras de timpuriu atenția autorităților spaniole. Columb navigase de-a lungul coastei sale în speranța de a găsi un pasaj spre vest. Până în anul 1509 au fost întreprinse primele încercări de cucerire și de colonizare, dar au eșuat până când un aventurier pe nume Vasco Núñez de Balboa l-a răsturnat pe liderul desemnat și a preluat conducerea. Spre deosebire de majoritatea celorlalți conquistadores, Balboa a știut să stabilească relații cordiale cu indienii, deși și el a fost capabil de atrocități. Se pare că principalul motiv pentru care s-a împrietenit cu indienii a fost faptul că era convins că era cea mai bună cale de a obține aur și femei de la ei. Datorită ajutorului indienilor, el a putut trimite aur în Spania, în speranța că astfel își va legitima domnia. Cu ajutorul indienilor a ajuns la Oceanul Pacific, pe care l-a numit Marea Sudului, fiindcă în acea zonă din Panama, Pacificul se află la sud de Caraibe. Mișcarea lui Balboa de a trimite aurul Spaniei s-a întors împotriva lui. Autoritățile spaniole au decis că acest pământ era prea valoros pentru a fi încredințat lui Balboa. Iar un alt lider a fost numit la conducerea coloniei, care se numea acum Castilia de Oro sau Castilia de Aur. Cei doi bărbați s-au confruntat, iar în cele din urmă, noul guvernator l-a executat pe Balboa. Politica noului lider era să-i forțeze pe indieni să producă aur. Mulți dintre ei au fost distribuiți colonizatorilor în encomiendas. Alții au fost uciși pentru că nu voiau sau nu puteau să producă atât de mult aur cât li se cerea. În cele din urmă, majoritatea indienilor au fugit și au luptat ca gherile împotriva conquistadorilor. Fiindcă nu existau culturi agricole, hrana a devenit insuficientă. Și mai mult de 500 de spanioli au murit, mulți dintre ei de foame. Episcopul care fusese desemnat să supravegheze biserica din colonie, precum și misionarii franciscani, s-au întors în Spania în semn de protest față de proasta gestionare a coloniei. Au trecut zeci de ani până când a existat o aparență de ordine. Probabil că cel mai interesant personaj din istoria timpurie a bisericii din America Centrală a fost părintele Juan de Estrada Ravago, care a fost un franciscan renegat, un ambițios conquistador, un curtean eșuat și un misionar binevoitor. El era gata să se întoarcă în Spania, în conformitate cu un decret regal, care le ordona tuturor fraților renegați să părăsească coloniile. Când? A aflat că o expediție propusă în Costa Rica avea nevoie de fonduri. Le-a furnizat și s-a alăturat expediției, al cărei șef a devenit în cele din urmă. A învățat limba indienilor și, cu o singură excepție, s-a abținut de la violență împotriva lor. A călătorit în toată zona învățând credința creștină, botezând oameni și construind biserici. Cu propriile resurse, a cumpărat haine, alimente și semințe, atât pentru indieni cât și pentru coloniști. 12 franciscani din Mexic i s-au alăturat, iar biserica s-a dezvoltat rapid. Până la sfârșitul secolului al XVI-lea, majoritatea locuitorilor originari din America Centrală se creștinaseră. Dar mai existau încă zone vaste pe care spaniolii nu le exploataseră și unde indienii își păstrau regulile și guvernarea străveche. În zonele presupus creștinate, preoții erau puțini, iar munca lor era mult îngreunată de resentimentele provocate de conquistadori. Castilia de Aur n-a produs niciodată cantități mari de metal prețios și, prin urmare, Spania nu i-a acordat prea multă atenție. Încă de la o dată timpurie, spaniolii au fost conștienți de existența unor teritorii la nord de Cuba. În 1513, Juan Ponce de León, guvernator al teritoriului Puerto Rico, a primit o cartă regală care îl autoriza să exploateze și să colonizeze ținutul Bimini, unde se zvonea că există o fântână ale cărei ape redau tinerețea sau, cel puțin, produceau leacuri minunate. Expediția lui Ponce a debarcat în Florida, numită astfel pentru că au luat în stăpânire teritoriul în numele regelui în ziua de Pascua Florida, adică de florii. După ce a explorat coastele atât de lungul Atlanticului cât și în Golf și după câteva întâlniri violente cu indienii, expediția s-a întors în Puerto Rico. Câțiva ani mai târziu, Ponce de León a organizat o a doua expediție, dar a fost rănit de indieni și s-a retras în Cuba, unde a murit. Alte expediții nu s-au descurcat mai bine. Una, din anul 1528, a fost nimicită de indieni. 8 ani mai târziu, 4 supraviețuitori au apărut în Mexic după ce străbătuseră jumătate de continent pe jos. Hernando de Soto a explorat zona în anii 1539 și 1540, dar n-a încercat să o colonizeze. O altă întreprindere colonială, întreprinsă 20 de ani mai târziu, a fost abandonată după 2 ani de greutăți și prea puțin succes. Prezența francezilor în zona a fost cea care i-a forțat în cele din urmă pe spanioli să investească resursele necesare pentru a intra în posesia ei. În 1562 au fost inițiate așezări franceze în Florida și California de Sud, sub conducerea lui Jean Ribaut. Ceea ce înrăutățea situația din punctul de vedere al spaniolilor este faptul că majoritatea coloniștilor francezi erau protestanți. Ca reacție la această invazie a unor pământuri, care se presupune că au fost acordate Spaniei de către papi, guvernul spaniol l-a însărcinat pe Pedro Mendez de Avilés să distrugă așezările. El i-a atacat pe francezi cu o escadrilă puternică. Mulți au fugit în interior, unde au fost în cele din urmă uciși de indieni. Spaniolii i-au capturat pe restul și au trecut prin sabie 132 de oameni. Dar femeile și copiii sub 15 ani au fost cruțați. Ribaut, care era absent în acel moment, a naufragiat și s-a predat spaniolilor, care l-au executat pe el și pe cei alți peste 70 de oameni care au supraviețuit naufragiului. Mendez de Avilés a fondat apoi orașul Sant Agustin, care a devenit centrul său de operațiuni. Ribaut și tovarășii săi au fost răzbunați. Un francez, care era un prieten apropiat al lui Ribaut, a pregătit în secret o expediție care a debarcat exact în locul masacrului anterior, a capturat un număr de spanioli și i-a spânzurat. Mendez de Avilés a declarat că i-a ucis pe Ribaut și pe ceilalți nu ca francezi, ci ca luterani. Acum francezii au lăsat un semn care spunea că victimele lor au fost ucise nu ca spanioli, ci ca trădători, hoți și criminali. Apoi, înainte ca întăririle să ajungă la San Agustin, au navigat spre Franța. Din Florida și acum din cauza amenințării englezilor, care se arătau interesați de lumea nouă, spaniolii s-au îndreptat spre Guale, astăzi Georgia, spre Santa Elena, astăzi Carolinele, și Ahacan, astăzi Virginia. În toate aceste ținuturi, majoritatea spaniolilor erau fie militari, fie misionari. Acești misionari, în majoritate iezuiți, cu câțiva franciscani și dominicani, au trebuit să lucreze împotriva unor dificultăți enorme. Spaniolii au provocat ostilitatea indienilor și, prin urmare, mulți misionari au fost uciși imediat când n-au mai beneficiat de protecția armelor spaniole. Așezările și misiunile de la nord de Florida au fost efemere. În 1763, spaniolii au cedat Florida Angliei în schimbul Havanei, care fusese cucerită de britanici. 20 de ani mai târziu, Florida a fost redată stăpânirii spaniole. În cele din urmă, în 1819, a fost cedată în mod oficial Statelor Unite, care invadaseră zona. Din vechile misiuni spaniole din acest vast teritoriu, n-au mai rămas decât amintirea, câteva ruine împrăștiate și oasele misionarilor care și-au dat viața pentru o cauză pe care concetățenii lor creștini o făcuseră de-a dreptul imposibilă. Mă opresc aici pentru astăzi, dar vă invit și la ediția viitoare a emisiunii, când vă voi relata continuarea evenimentelor. Până atunci, toate bune!